Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Tervetuloa ruokatunnille. Bikini Killin Rebel Girl aloitti tämän maanantain ruokatunnin, koska tänään puhutaan naisasiaa.
Se on just näin. Eli tämä on ruokatunti, jossa puhutaan ruuasta ja naisista.
Joo, aivan totta.
Studiossa Pipsa ja Merituuli. Terve, terve teille kaikille. Tämähän on aihe, joka on ollut aika paljon viime aikoina tapetilla. Ja siitä on itse asiassa jonkun aikaa, kun mä etin itselleni tyylireferenssikuvia. Musta piti ottaa henkilökuvat kokin takissa. Ja mä menin Googleen ja mä laitoin chef portrait. Ja mä en sano mitään muuta kuin kuvia kouluisista mieskokeista. Mm. Eli mä olin mitään hajua, miten mä nyt oikein laitan mun tukan tämän takin kanssa. Joten sit mä ajattelin tarkentaa hakua chef portrait female. Ja sieltä ei tullut mitään muuta kuin stockfotoa. Eli näitä valmiita kuvapankin palveluita, missä mallit esittää kokkia ja sitten niillä on se hassuhattu päässä ja niillä on niinku täysmeikki naamassa ja ne hymyilee kohti kameraa. Mm,
eli niinku katalogikuvia.
Just näin.
Ei henkilökuvia.
Ei ollenkaan henkilökuvia. Eli siis oli vain kuuluisia mieskokkeja tai sitten mun piti näyttää katalogimallilta. Siinä oli ne mun vaihtoehdot.
Niin ja sit sä ois tullut mä. Noin. Mun oli pakko sanoa toi anteeksi.
Mut joo. Tämmöisen kokkinaiskuvan kanssa me eletään tänä päivänä edelleen, vaikka vuosi on 2018.
Kyllä. Ja tällä samaisella aiheella itse asiassa alkaa dokumentti The Goddesses of Food, jonka on ohjannut Verian, ranskalainen nainen. Hän aloittaa sen dokumenttinsa sillä, että hän googlaa chef ja kuvia tulee pelkästään äijistä. Siellä ei ollut yhden ainutta naisen kuvaa. Ja apua Google, haloo, teidän algoritmit, missä niin ovat kaikki naiset, heitä kyllä on. Meillä puhutaan tänään siis naisista keittiössä ja me ollaan kutsuttu paikalle Dokumenttielokuvafestivaalin taiteellinen johtaja Iiris Ulsson kertomaan tästä Goddesses of Food-dokumentista. Tervetuloa Iiris.
Kiitos.
Minkä takia te valitsitte tämän elokuvan juurikin teidän DocPoint-festareille?
No ruoka on ollut dokkareissa semmoinen nouseva aihe yleensäkin ja sitä kohtaa löytyy paljon kiitosta. Kiinnostusta. No niin, ja kiitostakin, ne on hyviä leffoja. Mutta paljon kiinnostusta ja meillä oli viime vuonna oli esimerkiksi Noma, Rene Retsepistä kertova dokkari siellä esillä. Ja sitten nyt tänä vuonna ja juuri näinä aikoina, kun nämä aiheet on ollut tapetilla, niin kuin sanoitte, niin sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että olisi kiva tarjota katsolle jotain muuta kuin ehkä klassisia mieskokkihenkilökuvia. Ja sitten mä törmäsin aikamoisen semmoisen leffapinon alta tähän Goddesses of Food-dokkariin. Ja sitten se kolahti muhun myös naisena.
Elokuva-alan tasa-arvokysymykset ovat olleet hyvinkin paljon tapetilla viime aikoina. Viime syksystä alkaen, kun oli tämä Harvey Weinstein kohu, nosti sen viimeistään niin kuin kaikkien esille. Ja se oli sellainen asia, mitä piti käsitellä. Miten sä koet naisena elokuva-alalla? Näetkö yhtäläisyyksiä tässä dokumentissa naiskeittiön ja elokuva-alan kanssa?
Ehdottomasti ja tavallaan niin kuin varmaan voi ajatella, että kaikkien alojen kanssa, jossa naiset on jotenkin vähemmistössä tai sitten naiset eivät ole niitä median edustamia sukupuolisia referenssejä siitä ammatin kuvasta. Että joo, ehdottomasti ja sitten tavallaan just sen takia se oli musta niin mielenkiintoinen tämä dokkari, joka puhuu siis naiskokeista ja haastattelee, tämä elokuvan tekijä haastattelee naiskokkeja ympäri maailmaa. Niin tavallaan vaikka mä en itse ole ravintola-alalla, niin mä pystyn täysin samaistumaan siihen.
Se kun tuntui läheiseltä aiheelta.
Joo ja sitten just tuli mieleen tuosta Meritulin esimerkiksi, siis just hauska esimerkki itsenä tavallaan, tai siis mehän kasvetaan, niin me katsotaan pieninä tyttöinä ja poikina sitä, että minkälaisia ammattien edustajia tuolla maailmalla on, niin kyllä mä mietin, että itse kun mä oon myös ohjaaja, elokuvaohjaaja, niin ei siellä hirveästi naisia ollut elokuvaohjaajina, tai jos oli, niin musta se oli mielenkiintoista, että ne esiintyi aina palkintokaalassa, niin niillä oli housut.
Niin.
Näyttelijöillä oli mekot, mutta elokuvaohjaaja ja tuottaja naisilla oli housut.
Niin, vähän niin kuin Hillary Clinton, hänellä piti olla se housupuku.
Kyllä.
Hän ei voinut mennä siinä hameessa, koska ties mitä siitä sitten olisi tapahtunut. Muutama viikko sitten oli Golden Globes Los Angelesissa ja siellä oli todella nostettu pöydälle tämä aihe, mutta sielläkään parhaan elokuvan ohjaaja kategoriassa ei ollut yhtään naista.
Yksi asia, mitä tosi monet ravintolassa työskentelevät on nostanut esiin, on se, että pärjätäkseen naisena keittiössä, niin sun pitää olla jotenkin erityisen kova. Sun pitää kiroilla kuin merimies ja jotenkin itse raivata se tie. Eli ne herkät, tosi lahjakkaat tyypit, ei välttämättä nouse siellä keittiössä esiin. Niin onko elokuva-alalla joku semmoinen tyyppi, minkälaisena naisen täytyy esittäytyä, jotta pääsee pidemmälle?
No ei sinänsä, ja ainakin toivoisin, että ei olisi, mutta varmaan siis sellainen fakta on, että johtajuus yleensäkin vaatii välillä niin kuin kovaa luonnetta ja kykyä tehdä niin kuin ikävältäkin tuntuisia ratkaisuja ajoittain, mutta ja näillä aloilla kilpailu on kovaa. Kyllähän se vaatii semmoista luonteen lujuutta, mutta se, että täytyykö käyttäytyä ikävästi tai täytyykö käyttäytyä maskuliinisesti, niin ne on mun mielestä ihan niin kuin tavallaan tuulesta temmattuja niin ajatuksia.
Tai tarviko aina heittää niitä alatyylisiä vitsejä ja sitten sanoa, että no, mut ei ne mua haittaa. Kato, kun mä oon yhtä ronski kuin ne jäävät, niin ei mua haittaa se, että puhutaan niin kuin pilluvitsejä siellä ruokatunnilla. Eihän se ole se pointti.
Ei missään niin nimessä, ja siis tavallaan niin kuin
elokuva-alalla usein on just se, että no mut kato, mä oon ihan samanlainen kuin jäävät, ei mua niin se haittaa. Että pitää olla tavallaan silleen, että
niin, no mä näen, että se on jotenkin niin kuin myös meistä naisista itsestämme kiinni, että me sanotaan, että hei, toi ei sopinut mulle. Että myöskin niin kuin, ehkä itse ajattelen itseään, varsinkin nuorempana, mä oon 19-vuotiaana aloittanut elokuva-alalla, niin silloin oli tietenkin vähän enemmän ehkä kynnystä sanoa vastaan, mutta tavallaan se on myöskin meidän oma tehtävä sanoa. Ja niin kuin me halutaan olla usein niin kilttejä niin, ja niin miellyttämisen kyllä halusi, että sitten meidän täytyy vaan sanoa, että hei, sori, toi ei käynyt.
Ja se on myös niiden aikuisten naisten ja naisten, myöskin miesten, mutta myös niiden aikuisten naisten tehtävä sanoa siellä keittiössä, sit, kun sä oot päässyt, kun sä toi näin se 19-vuotias sanoo, että hei, mua ei haittaa nuo jutut välttämättä, mutta mä en halua kuulla niitä työpaikalla, koska ton 19-vuotiaan tytön ei tarvitse kuunnella.
Ehdottomasti.
No näkyykö tasa-arvokysymykset jotenkin erityisen paljon, kun sä katsoit dokumentteja Dogpoint-festivaaleja varten, niin muillakin saroilla kuin esimerkiksi tämä ravintola-ala, mistä tämä Goddesses of Food kertoo?
Dokumenteillahan on silleen, tai dokumenttielokuva on yleensä niin pitkä ja vaativa prosessi, että siinä voi kestää hetken kun semmoinen kuuma peruna muuntautuu dokumenttielokuvaksi, että tänä vuonna tämä nyt oli semmoisia, mistä tämä näkyy niin kuin kirkkaiten tämä aihe, mutta mä oon ihan tasavarma, että ensi vuonna sitten meillä on 2019 festareilla useampikin leffoja tästä aiheesta.
Aivan loistavaa. Tämä erokuva Goddesses of Food nähdään tosissaan sunnuntaina 4.2. Dubrovnikissa Eerikin katu 11 ja vapaa pääsy.
Ei.
Mä ihmettelin, että miksi tämä lukee vapaa pääsy. Tänne
se on
tapahtunut
se keskustelu.
Se keskusteluun on vapaa pääsy.
Joo, eli me, ja se esitetään vielä kahdesti. Eli meillä tosiaan dokkarifestarit alkaa 29. päivä tammikuuta, kestää viikon. Ja tämä Goddesses of Food on nähtävissä siellä Dubrovnikissa Andorra elokuvateatterissa kahdesti. Ja sitten tämän jälkimmäisen näytöksen jälkeen sunnuntaina meillä on keskustelu siellä. Ja siihen on vapaa pääsy. Kyllä. Sinne kaikille tervetuloa, ja on tarkoitus puhua sitten suomalaisten alan ammattilaisten kanssa tästä vielä enemmän.
Aivan loistavaa. Eli näytökset ovat keskiviikkona 31.1. sekä sunnuntaina 4.2. Nyt löysin oikean kohdan käsikirjoituksesta, niin anteeksi.
Ei mitään. Ja sitten mä siellä vielä bongaisin, että tosiaan kun ruoka ja kuluttaminen ja muunkin tämmöinen on isoja aiheita ja kiinnostavia, niin meillä on myöskin pari muut ruokaleffaa festarilla. Eli meillä on ekologisesta maanviljelystä Good Things Await, sitten Milk System, eli maidon tuotannosta Euroopassa, tosi mielenkiintoinen. Ja sitten aivan ihana norjalainen leffa, Tongue Cutters, joka kertoo tämmöisestä lasten kalankielen leikkaamistraditiosta Pohjois-Norjassa.
Kuulostaa kiinnostavalta. Niin kuulostaa. Kiitos Iiris, menkää kaikki Dogpoint-festivaaleille.
Kiitos.
Ja hetken päästä jatketaan sitten Mia Sjärän ja Hannan kanssa. Puhutaan lisää naisista ravintola-alalla ja tasa-arvosta. Kuullaan vähän Madonnaa tähän väliin.
Yes.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Yes, ei voi aloittaa naiskeskustelua ilman Madonnaa, koska oh my god. Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Kiitos paljon.
Täydellinen jäätyminen. Kiitos paljon Iiris Uussonille, joka oli esittelemässä Goddesses of Food-dokumenttia, joka on siis Dogpointissa tällä viikolla keskiviikkona ja sitten myös sunnuntaina. Ja sunnuntaina kannattaa mennä sitten myös kuuntelevia kello 18 tätä paneelikeskustelua, missä on ravintola-alan ammattilaisia puhumassa siitä, että minkälaista on tasa-arvo Suomessa ravintola-alalla.
Kyllä. Tänään me olemme saaneet vieraaksi ruokatunnille kaksi naista ravintola-alalta. Toinen keittiön puolelta ja toinen salin puolelta. Tervetuloa Hanna Pasanen ja Mia Sjärna.
Stierna.
Ja Leinonen.
No niin hyvä, kato, tämähän menee hienosti.
Mullahan menee tänään ihan putkeen nämä nimet. Siis tämähän on mun niinku ihan sellainen niinku loputon suo, tämä nimien muistaminen.
Mutta sehän on myös niin, että sitten kun se lähtee, niinku on se päivä, kun asiat lähtee menemään solmuun, niin menee solmuun joka kohdassa.
Kyllä. Me ollaan Merituulissa kanssa, saatiin katsoa tuo dokumentti etukäteen. Te katsoitte sitä äsken tuossa muutaman minuutin. Minkälaisia ajatuksia se herätti teissä tämä muutama minuutti, minkä te ehditte siitä?
Kyllä mä haluan nähdä sen. Joo, tuli kyllä mieleen, että tahtoin nähdä mieluummin kokonaan. Että antoi semmoisen pienen osviitan siitä, mutta vaikutti niin. Tosi mielenkiintoiselta.
Hanna, sä oot ollut, me tunnetaan Top Chef-kilpailusta.
Kyllä, sieltä kaukaisista vuosista.
Kaukaisista vuosista, josta puhutaan vielä vähän lisää, koska mua kiinnostaa tämä kilpailujuttu. Mutta puhutaan siitä vielä vähän lisää, mutta sä oot muuttanut Australiaan.
Joo, 2 vuotta sitten muutin. Se on itse asiassa ollut sellainen asia, mikä mulla on ollut pitkään varmaan, jopa ennen lähtöä oli varmaan 3 vuotta mielessä, että pitäisi lähteä, mutta sitten siinä tuli aina näitä vähän pieniä, niin sanottuja tekosyitä, miksei pystynyt lähteä, tai tuli kilpailuita, tai tuli ravintola-avausta aina vastaan, eikä siitä sitten saanut oikein koskaan lähettyä. Yhtenä juhannuksena, olisiko se nyt ollut 2015, mä sitten vaan päätin, että ei, nyt mä vaan lähden, mä hankin visaan, mä hankin lennot melkein samaan aikaan, ja sitten 1,5 vuoden päästä tulikin jo lähtö.
Oliko se heti aussit? Tiesit sä, että sä sinne nimenomaan halut?
Kyllä mä oon miettinyt, mä mietin paljon jotain Euroopan muita maita tai kaupunkeja. Toisaalta joissakin on aina se pieni kielimuurikysymys, toisaalta onhan monet keittiöt nykyisin hyvin international, eli siellä monessa keittiössä puhutaan englantia, mutta sitten mä aloin miettimään, että Australia toki kielenä on helppo mennä, ja myöskin sitten, että Australia on niin monikulttuurinen maa, että siellä sitten varmasti ainakin oppii ja näkee paljon uutta.
Kyllä. Mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että Australia on ihan aivan loistava paikka lähteä opiskelemaan, koska ensinnäkin haluaa ilmasto täältä Suomesta. Ja sitten se todella just se raaka-aineiden määrä ja se keittiöiden määrä, mikä siellä on, niin on aivan tavallaan ennen näkemätön.
Se näkee joku katsoo Aussien Masterchefia, joka on niin kuin sen ohjelmaryppään se The Crownun jalokivi, niin se tieto, mikä niillä kilpailijoilla on niistä eri raaka-aineista, että ei me ikinä Suomessa harrastelija kokit pääsisi vaikka käyttää abalonea tai jotain niin kuin niitä vihanneksi ympäri vuoden, mitä siellä Ausseissa on saatavilla. Toinen meidän vieraista, Mia Stierna, sä oot Shelterin osakas ja ravintolapäällikkö.
Boss lady,
se on just oikein. Ja sä oot nähnyt sitten taas ravintolamaailmaa sieltä salin puolelta ja nyt boss ladynä.
Joo.
Sulla on sä oot ollut myös sommelierinä. Kerro vähän sun urasta, miten sä oot päätynyt Shelteriin.
No mä oon siis alun perin kyllä ollut keittiössä myöskin ja Ranskassa itse asiassa keittiössä ainoana naisena myöskin siinä keittiössä.
Joo.
Sitten mun entinen opettaja ehdotti, että mitä jos mä lähtisin salipuolta harjoittelemaan ja sitten se jotenkin vei mukanaan.
Mikä siinä oli, mikä sua viehätti?
No en mä tietenkin se välittömyys niiden vieraiden kanssa. Kaikki se palaute, mikä tulee, niin hyvä ja huono ja jos näkee, että jollain on huono päivä, niin se on ihanaa, jos sä pystyt kääntämään sen ympäri. Ja tietenkin se, että sitten pääsee katsoa kaikki ihania ruokia ja pääsee itse maistelemaan niitä ja viinejä myöskin.
Niin, sä oot myös sommelierina toiminut esimerkiksi Olossa.
Joo.
Minkälaista työtä se on naisena?
No, mielenkiintoista. Sanotaan, että en mä koe sitä mitenkään, että erittelisi naisia miehiä. Et ehkä siinä vaiheessa, kun mä tulin raskaaksi ja kaikki hormonit meni sekaisin ja kaikki alkoi maistua jotenkin kummalliselle, niin mä tajusin, että se on ehkä semmoinen ero, mikä siinä saattaa sitten tulla niin kuin miehiin verrattuna. Et voisin kuvitella, että miehille ei ehkä tule semmoisia heittoja sitten.
Kyllä, mä muutenkin inhoan tätä. Siis tämä niinku, tää naiskokkisana on aina semmoinen, että se on niin kuin, että ei me sanota, että mies balleriina. Vaikka niin. Miehet on tosi suuri vähemmistössä palettissa, tiedättekö, tai niin kuin, joo, mutta se naissommelier tai naiskokki etuliite alkaa tuntua vähän vanhanaikaiselta. Meidänkin Merituuli ja mun juuri alkavassa ohjelmassa, niin tiedotteeseen oli lipsahtanut sana naiskokki. Ja olin kauhuissa, niin kuin huomasin sen, koska en missään nimessä olisi en seissyt sen takana, että 2 naiskokkia on tehnyt TV-ohjelman.
Niin. Vaikka niin ihmeellisenä sitä
kummaa syystä
pidetään.
Kyllä vain.
Joo. Mut jatketaan tästä aiheesta. Käydään ihan pienellä tauolla tässä välissä.
Ruokatunnilla mukana Stockmannin herkku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Merituulilla ja Pipsalla on tänään vieraana kaksi naista ravintolamaailmasta. Hanna Leinonen ja Mia Stierna. Osasinko sanoa oikein?
Kyllä.
Yes.
Yes.
Joku meni nyt edes tällä kertaa vähän niin kuin maaliin. Tänään puhutaan tämmöisestä aiheesta kuin ravintola-ala, naiset, feminismi, kaikki tämä aihe, mikä on aika, sanoisinko, tuntia ihan riitä tähän, mutta raapastaan nyt ainakin pintaa, eikö niin?
Joo.
Miltä teistä tuntui, kun me pyydettiin teitä puhumaan tästä aiheesta tänne radioon? Onko se semmoinen aihe, mistä voi puhua vapaasti vai tuleeko semmoinen
olo? No joo, kyllä mun mielestä nykypäivän voi puhua aika vapaasti. Kyllä. Tai no siis why not, miksei ennenkin olisi voinut puhua, en mä tiedä.
Nimenomaan. Siis täytyy sanoa, että itse asiassa sama aihe on varmasti kaikkialla maailmassa on herättänyt aika paljon keskustelua ja puhetta. Mm. Mutta täytyy sanoa itse asiassa, että ihan viime puolen vuoden aikana tai viimeisen vuoden aikana, kun olen itse ollut Australiassa, hyvin paljon sielläkin mediaa kiinnostanut. Itse asiassa mäkin olen muutamaan vähän isompaakin australialaiseen lehteen antanut sit heille haastattelun siitä, kun on saanut jonkun verran näkyvyyttä siellä. Niin ihan saman verran heitä on puhuttanut se naiskokkien asema, tai miten se on niin huonossa asemassa. Mun mielestä se ei ole huonossa asemassa, mutta se ei vaan ehkä saa niin paljon sitten huomiota.
Niin.
Mutta kovasti mäkin olen aina siellä koittanut tuoda sitä asiaa esille, että mun mielestä on niin väärin, että on se female chef ja sitten on vaan se chef.
Mm.
Että miksi ei ole vaan chefs siitä sukupuolesta riippumatta.
Just näin. No tämä, just sanoit tämän avainsanan haastattelut. Meillä on valtava julkiskokkisyndrooma. Nyt oli lanseerattu jopa uusana kohukokki.
Oho.
Se oli Kari Aihinen.
Aikamoista.
mutta että on julkiskokki, on kohukokki, on huippukokki, aina pitää olla joku kokki. Mutta tämä julkiskokkisyndrooma on valtavasti ruokkinut tätä vastakkainasettelua naisten ja miesten välillä, koska miehet rakastaa kilpailua. Se on oikein niin kuin miehistä tuota henkselipaukuttelua parhaimmillaan. Sä olit, Hanna, meillä Top Chefissä kilpailijana muutamia vuosia sitten.
Kyllä.
Meillä oli aina todella suuria ongelmia löytää naisia kilpailijoiksi, ei siksi, etteikö heitä olisi, vaan siksi, että naiset ei halua niin helposti lähteä kilpailemaan. Minkä takia sulla on ollut tämmöinen jano siihen kilpailuun?
No täytyy sanoa, että Top Chef oli aika tuolta toisessa päässä, minne mä olisin lähtenyt, koska mulle se itse TV ja julkisuus oli just se, minkä mä en olisi siitä halunnut. Mutta toisaalta kokemuksena siis jälkeenpäin olihan se ihan mieletön hauska, tapasi ihan mielettömiä ihmisiä sen matkan varrella. Mutta Top Chefin lisäksi olen niin kuin itse asiassa kouluajoilta lähtenyt aina mahdollisiin kilpailuihin. No vuoden kokki, mikä silloin tuli käytyä läpi, ja sitten tuo mun kollegan Olli Kuokkasen kanssa, kun lähdettiin tuonne World Global Page Chef Challengein Norjaan, missä sitten päästiin hiukan karvaasti kuitenkin tokalle siellä, ettei kuitenkaan sen ihan ensimmäiselle päässyt. Mutta aina se semmoinen, jotenkin mulle se kilpailu ei ole koskaan ketään toista vastaan, että se on lähinnä sitä omaa itseään, omaa kehittymistä vastaan kilpailua ja huomaa tosiaankin sen oman kehityksen siinä. Et mulle se on niinku aina ollut jotenkin hauskaa myöskin sitten tavallaan, kun sulla on se normiduuni, mikä saattaa olla välillä vähän väsyttävää tai saattaa olla, että sä vähän junnaat samalla paikalla koko ajan. Niin sit kun sä saat jotain pientä muuta tekemistä siihen sivulle tai jotain niinku tosi uutta, tosi innostavaa, että saakin vähän vietyä niitä ajatuksia jollain tapaa jonnekin muualle, jonnekin paljon inspiroivampaa juttua vaikka sillä hetkellä. Ja toisaalta aivan erilaista on vetää normaalia serviisiä, tehdä se jotkut normaalit paksit illassa, kun sitten taas harjoitella sitä itse kelloa vastaan. Onhan siellä ravintolassakin se kello ja täytyykin välillä katsoa sinne, että missä ajassa mennään. Mutta se kelloa vastaan kilpaileminen on myöskin jotenkin semmoista, että se suo sen oman endorfiinin tai jonkun semmoisen jännänlaisen oman tunteen, missä siis mä nautin tosi paljon.
No tuossa dokumentissa, mistä oli puhetta ohjelman alussa, siinä oli yksi naiskokki, joka sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että miksi sä et kilpaile, miksi sä et tuo itseäsi enemmän esille, hän sanoi, että ei mulla ole aikaa, että mulla on niin paljon kaikkea tekemistä. Oletko jotenkin huomannut, että sun naiskollegoissa tuo ravintolan keittiössä, että ne haaveet olisi jotenkin erilaisia kuin miesten?
Varmaan aika yksilöllistä tai yksilökohtaista, minkälaiset ne haaveet sitten on. Et mun mielestä kuitenkaan ravintola-ala ei estä millään tapaa tekemästä niitä sun haaveita. Toki riippuu sun työpaikasta, minkälaisesta paikkaa sä oot töissä, mutta aina on mahdollista kuitenkin muurata sun tie semmoiseen ravintolaan, missä sä pystyt niitä toteuttamaan tai sitten löytää se balanssi vaan, että sä pystyt tehdä muitakin asioita.
Mennään tähän kysymykseen, jota aika moni mies on pudonnut tämmöisen pienen kuoppaan, kun on yrittänyt mansplainata tätä asiaa, että minkä takia naisia ei näy niin paljon huippuravintoloiden keittiömestareina. Mia, salin puolelta katsottuna, mikä sä näet, että olisi nyt se? Nyt sä oot womansplainata sen.
Meillähän on shelterissä naiskeittiömestari Hanne Honkanen.
Kyllä.
Ja tosi kova mimmi tekee duunia. En mä niin kuin näe, että minkä takia nainen ei voisi vetää keittiöä. Mä en vaan niin kuin käsitä sitä.
No yksi mansplainaus on ollut se, että kun naiset tulee raskaaksi, niin sitten he tavallaan niin kuin tippuu siitä.
Joo, tulee niitä uusia laitteita ja
raaka-aineita. Niin, tai lähinnä varmaankin siis se, mikä on ihan totta, jos mä mietin omalla kohdallanikin se, että kun mä sain lapsen, niin en mä halua enää olla niin paljon töissä. Että mä haluan olla kotona. Mä haluan olla kotona sen mun lapsen kanssa. Mun mies ei sitä haittaa. Se on silleen, että mä lähden nyt keikolle, heippa.
Niin. Ja sit se on kolme päivää pois. Mutta jokainen tekee itse sen valinnan. Kyllä, mä en tiedä, mikä se automaatio näin. Siinä on, että just naisen näin. Pitäisi jäädä sinne
just
kotiin.
Näin. Kyllä, mutta tosi moni nainen myös tekee sen valinnan niin. Ihan itsenäisesti, että he haluavat hieman jättäytyä töistä sivuun ja olla siellä kotona.
No mulla kävi semmoinen, että kun mä sain lapsen, niin meillä kävi mahtavasti sen suhteen, että mun mies päätti jäädä sitten. Mä menin saman tien takaisin töihin ja Hannekselle terkkuja ja sitten kotiin Viivin kanssa. Ja mä pääsin takaisin niin kuin saman tien siihen duuniin. Kuviaan ja tälleen näin, että kaikki on järjestelykysymyksiä siitä, mitä sä just haluat tehdä. Että ei sitä mun mielestä tarvitse selitellä, että jokainen tekee omat valinnat riippumatta siitä, oletko sä nainen vai mies. Ihmiset on aina saanut lapsia.
Kyllä.
Ja aina on tullut uusia raaka-aineita ja laitteita.
Niin. Plus sitten vielä se, että sä oot vaikka 1,5 vuotta pois siitä, vaikka nyt Helsingin skenestä, niin Hanna, sulla varmaan kans, ei sulla ole mitään pelkoa siitä, että sitten kun sä palaat Suomeen, niin sulla on varmasti duunia.
No ei ole, että sen verran voi sanoa, että nyt kun on 2 vuotta yhteensä siis Australiassa ollut, molemmissa asunut Melbourneissa ja Sydneyssä, sielläkin itse asiassa hyvin erilainen tavallaan ravintolaskene molemmissa paikoissa, mutta kyllä nyt kun tuli Suomeen, niin jotenkin vaan huomasin sen, että mikään ei ole hirveästi muuttunut. Mm-hmm. Paljon, tosi paljon on uusia ravintoloita noussut, et mikä on hyvä, vähän ihmetyttävänkin outoa, miten paljon niitä nousee koko ajan, mutta siis hyvä juttu, että maisemat muuttuu, paikat muuttuu, mutta aika lailla siis kaikki on samana pysynyt. Et mä itse asiassa kävin tuossa sen verran, että vaikka mäkin olen vaan keittiön puolella, niin kyllä mäkin salin puolta silloin käynyt tuossa tekemässä. Ensin viime uutena vuotena, että mä menin tuonne mun vanhaa työpaikkaa Rakuun ja tein siellä sitten ihan salivuoron. Ihan huvin vuoksi piti päästä töihin uudeksi vuodeksi.
Kyllä Hanna kävi meillä shelterissäkin, kun vaihdettiin juoruja, niin kattamassa mun kanssa saliin.
Se on sitten mun mielestä itse asiassa hauska onkin, että vaikka on niinku, no mikä tulee kans siihen keskustelua, että miten paljon niin sali- ja keittiö eroisi toisistaan, niin esimerkiksi ravintola, missä mä oon Australiassa Sydneyssä töissä, Sixpenny, niin meillä keittiö juoksee 95% annoksista saliin. Eli meidän salihenkilökunta kattaa, blokkaa, kaataa. Se on heidän työ. Ja kokit tekee, kokit juoksee, kokit selittää. Että se on tavallaan asiakaspalvelu siinä, missä muukin.
Hmm. Mites teillä on shelterissä, Mia?
Kyllä meilläkin keittiö pyrkii tuomaan mahdollisimman paljon niitä annoksia. On se aina eri fiilis, kun kokki kertoo, mitä siinä annoksessa on.
Ja siinä on ihan eri fiilis, jos on kysymyksiä.
Niin.
Niin voi kysyä siltä kokilta. Ei, ettei salihenkilökunta tietäisi, mutta sitten sä voit kysyä jotain, niin kuin, että mä en taju, miten tämä on tehty, ja voi oikeasti ottaa kontaktia
siihen
ruoantekijään.
Kyllä mä aina mietin, että keittiö varmaan olisi kauhuissaan, kun joku kysyy multa, että mitä joku asia on tehty, kun en mä välttämättä osaa niitä oikeita termejä, niin mulla on kaikki hyviä omia sanoja asioille erilaisille valmistusmenetelmille.
No yksi puoli ravintolan pyörittämisestä, mä en ole ikinä itse ollut ravintolassa töissä, mutta on se keittiön ja sitten salin välinen kommunikointi, joka on ihan todella tärkeää. Ja huonoimmillaan se voi olla sellaista, että keittiö kyykyttää salia. Oletteko te törmännyt tällaiseen teidän pitkien urien aikana?
Oma aikaisemmin, mutta ei meillä esimerkiksi shelterissä. Me ollaan ihan yksi jengi, joka tekee yhdessä duunia. Että kaikki tekee kaikkea. Ja jotenkin kun lähdettiin perustamaan paikkaa, niin yhdessä niin kuin pohdittiin niitä asioita ja yhdessä koottiin pöytiä. Ja sillä saa semmoista fiilistä, että ei tavallaan heti tehdä semmoista kahta erillistä, että on keittiö ja on sali.
Hmm. Onko se semmoinen asia, mikä on muuttumassa vai onko vielä olemassa näitä tällaisia vanhanaikaisia työympäristöjä, missä tavallaan keittiö on kingi ja sitten se, mikä tapahtuu salissa, niin on vähän niin kuin, että he vastaa keittiölle on alakynnessä.
Niin, en mä tiedä. Musta se on ehkä vähän niin kuin menneen talven lumia.
Mä uskon, että se on jo aika paljon muuttunut. Toki varmasti niitäkin ravintoloita siis vielä löytyy, mutta uskon, että siis parempaa päin ollaan menossa.
Ihanaa. Iiris tuossa aikaisemmin sanoi, että Doc Pontin oli ollut tarjolla myös Alan Ducasista kertova dokumentti. Hän oli, se oli juuri tämmöinen niin kuin mieskokki korkea hattu päässänsä mutisemassa ja olemassa kauhean ylväs ja yläpuolella asioita. Ja siinä dokumentissa oli musta tosi hyvä pointti siitä, että Ranska on, sä oot ollut töissä Ranskassa, niin sä tiedät, on hyvin patriarkaalinen maa. Ja Ranska on kuitenkin se, mistä tavallaan meidän niin kuin tämä koko kulinarismi homma on lähtöisin, ja tämä tämänhetkinen niin kuin ruokamaailma on sieltä Ranskasta, ja sen kaiken kuningas on ehkä Paul Bocuse, jos nyt voi sanota yhden miehen, jolla oli kolme vaimoa. On edelleen kolme vaimoa. Hänellä on talo, jossa asuu kolme naista, jotka on kaikki hänen vaimoja. Ja sit
siis plus, mitä?
Joo, kyllä, kyllä. Hän on ihan muslimi. Tai en tiedä mikä, mutta siis hänellä on kolme vaimoa. Joo, mormoni, kiitos. Joo. Hänellä on siis kolme vaimoa, mutta hänen keittiötimissä ei ole yhtään naista. Niin sillähän on ollut aivan valtava vaikutus siihen, miten naisia, minkälaisessa asemassa naiset on ranskalaisessa keittiössä. Ja sä oot ollut keittiössä töissä, meillä on ollut Helena Puolakka vieraana, puhuttiin tästä samasta aiheesta, ja hän on myös ollut Ranskassa töissä keittiössä, ja sanoi, että siellä sai todella olla kovana ja etsiä paikkaansa.
Niin, kyllä sitä duunia ehkä joutuu jotenkin muka tekemään enemmän tai silleen, mutta kyllähän kuka tahansa, joka haluaa todistaa olevansa hyvä, joutuu tekemään sitä duunia.
Kyllä.
Ja Ranskassakin kyllä eletään uutta aaltoa, että etenkin Pariisissa niin ihan järjetön määrä kaikki kivoja pieniä paikkoja, on naismesuja ja kaikkea. Että. Kyllä mä luulen, että se Ranska ehkä on pikkuhiljaa tajunnut, että jotain muutoksia voisi alkaa sielläkin tekemään.
Niin, ja siis jos miettii, että Lyon on kuitenkin niin kuin gastronomian kehto, niin kuin sanotaan, missä esimerkiksi järjestetään Bocuse d'Or-kilpailu, niin Lyonin kaikkien ne alkuperäiset ravintoloitsijat hän olivat naisia. Ne oli nämä niin kuin Lyonin äidit, niin kuin sanotaan, Le Maire, Brassière ja Le Maire, mitkä kaikki ne äidit olivat, joilta nämä kaikki miehet on sen oppinsa saanut. Mutta mihin ne naiset sitten hävissiin?
Niinpä.
Sen jälkeen, kun nämä heidän oppipojat pääsi kolkuttelemaan kattiloitansa.
Niin, siinä dokumentissa on itse asiassa en halua tietenkään paljastaa kaikkea, se on äärimmäisen hyvä dokumentti, käykää ihmeessä katsomassa Doc Pointissa, mutta siinä on muutamia sellaisia kohtia, missä on tällaisia vähän vanhemman koulukunnan ukkoja ja heidän mielipiteitään esimerkiksi siitä, että saako nainen tilata viiniä, kun hän tulee ravintolaan, vai onko se automaattisesti miehen
pitää.
Ai että, miten mahtavaa.
Niin. Ja se, niin. Sehän on aika iso kuva, että sitten tavallaan sitä kautta se koko ajatus siitä, että ensinnäkin, ja sitten hän perusteli sille, että no mutta totta kai, koska jos mies maksaa laskun, niin hän myös tilaa viinin. Pipsal meni nyt tässä kylmät väristykset.
Holy cow. Joo, no miten? Mutta 2017 joku voi vielä puhua tolleen.
Niin, miten Mia, kun sä katsot asiakaskuntaa, meillähän ei varmaan Suomessa kuitenkaan ole samalla tavalla tällaista, että kun tulee ravintolaan, niin seurueen tavallaan varakkain tai isoin karju hoitaa tämän ruoan tilaamisen ja viinin tilaamisen ja viinin maistamisen.
Kyllä niitä naisiakin löytyy, jotka tekee ne tilaukset niiden miesten puolesta.
Varmaan minä, koska mä aina et ota samaa ruokaa kuin minä, jotta me voidaan maistaa molempia.
Joo, kyllä välillä on silleen, että jos joku tilaa laskun ja tietenkin kysytään, että meneekö tämä samasta, niin vähän sille vitsillä niin kuin ujuttaa sitä sille miehelle. Mutta tavallaan ei se ole mikään automaatio nykyään myöskään. Ja onhan se ihanaa, jos joku mies on sille, että kun sä oot dinnerillä, niin ottaa sen haltuun sen tilanteen. Niin, tilaa sulle ruuat ja
kuka vaan,
viinit.
Kuka joka ottaa
ja
sen haltuun, niin. Sehän on ihanaa.
Mutta ei sillä ole mitään väliä. Että
niin, musta on ihanaa ihan kuka vaan ottaa haltuun tilanteen. Mutta sehän
joo,
on niin kuin
isännöinti, emännöinti, niin. Kaikki tommonen.
Niin. Joo. Kyllä. Joo. Käydään kuuntelemassa lisää musiikkia ja palaamme ihan kohta Hanna Leinosen ja Mia Stjärnan kanssa.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
tervetuloa takaisin ruokatunnille. Ihanaa maanantaita kaikille kuuntelijoille.
Joo, hyvää maanantaita. Pieni huomio sitten tuonne meidän viestistudioon laatikkoon, että tämä ohjelma on nauhoitettu. Olisi ihana myös kuulla teidän kommentteja ja lukea niitä tästä keittiön tasa-arvoasiasta. Me ei valitettavasti voida näin tehdä, koska nauhoitimme tämän etukäteen.
Tämä ei ollut taktikoitu asia, niin kuin voisi ehkä kuvitella. Meillä on tänään vieraana Mia Stierna ja Hanna Leinonen. Hanna on kokki ja Mia on tuolta salin puolelta. Puhutaan vähän tuosta kielen käytöstä ravintolan keittiössä ja yleisestikin noin niin kuin työpaikalla. Tästä asiasta on puhuttu, toi Viisi tähteä aloitti tällaisen ison juttusarjan tästä yleisestikin tästä koko niin kuin seksuaalisesta häirinnästä kaikesta. Ja on tehty tämmöinen Niina Oinonen on tehnyt Savonian ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön työpaikkakiusaaminen ravintola-alalla. Ja Oinosen mukaan seksuaalista ja sukupuolista häirintää on havaittavissa ravintolalla, mutta huomattavasti vähemmän kuin työpaikkakiusaamista. Onko teillä kokemuksia? Onko sulla Hanna kokemusta? Sä oot aloittanut tosi nuorena keittiöissä, sä oot tosi herkkä ja en nyt halua sanoa kiltti tyttö, koska se kuulostaa tosi maalailevalta, mutta sä et ole sellainen niin kuin mikään ronski muija.
En varmaan olemukseltani hirveän ronski muija ole, mutta sit, no, mä aloitin itse siis just ehkä 16 kesäisenä ihan ravintoladuunit koulun ohella silloinkin, mutta itse en ole kokenut siis minkäänlaista seksuaalista häirintää kautta syrjintää kautta minkäännäköistä kiusaamista. Et mulle se oli niinku enemmän, toki siis onhan sitä niinku, varsinkin kun pienenä harkkarityttönä jossain oli, niin sai kuulla vähän semmoista vähän ronskinkaa, itse suomen kieli on nyt tosi vaikeaa, kun on tullut takaisin, ronskimpaa läppää välillä, mutta siis sen nyt otti niin huumorilla ja sen näki jo niiden ihmisten kasvalta, että se oli huumoria, että sitä ei ottanut mitenkään itteensä, eikä mun mielestä sitä hirveän niin kuin helposti pitäisikään ottaa itteensä, sit jos tietää, että se on vaan semmoista periaatteessa vaaratonta, ilman, että tahotaan aiheuttaa mitään mielipahaa. Mutta toki sitten, jos joskus menee, jos jollakin menisi siihen pisteeseen, että se alkaa vaikuttaa sun työntekoon tai ei tunnu kivalta, niin totta kai sitten pitää nostaa asia esille.
Miten sä koet se kulttuurin erilaisuuden? Sä asut nyt Australiassa, olet ollut siellä pari vuotta. Miten erilainen keittiökulttuuri tässä suhteessa on Australiassa kuin Suomessa?
Täytyy sanoa, että se riippuu tosi paljon työpaikasta. Itse, mitä noin muutamat paikat siellä tuli käytyä, niin osa näistä on sitten semmoisia, että siellä on enemmän hierarkiaa, että tahotaan pitää se työnteko työntekijänä, että hirveästi ei läppää jopa saa heittää siinä misaamisensa kautta serviisin aikana. Osat paikat sitten on taas paljon rennompia, että siellä tahotaan jutella, siellä tahotaan pitää hauskaa ja huumoria. Mutta no hirveästi täytyy sanoa, että en ole niinku mitään tosi rumaa kielenkäyttöä kuullut. Toki vähän sellaisen teillä, että pojat on poikia joskus, että kyllähän niillä sitten vähän oma riemureppeä siellä, jos ne pääsee tosi paljon juttelemaan vaikka viime viikonlopusta, mutta mä en ole koskaan tuntenut sille offended mistään, mitä mulle on sanottu. Tai sitten jos ei kiinnosta, niin sitten vaan sulkee ne omat korvat hetkeksi silleen, että no jutelkaa mitä haluatte, mutta mä nyt keskityn tähän omaan hommaan hetken.
Niin. Mutta miten erilaista se on? Miten se vertaisit näitä kahta?
No siellä on niin paljon enemmän se monikulttuurisuus, kun siellä on sitten yhdessä ravintolassa saattaa olla 5 eri maasta eri kansalaisuuksia töissä, niin toki nekin tuo vähän erilaisuutena siihen, että kaikki on ihan niitä niin kuin supisuomalaisia, mutta en mä tiedä.
Joo, kyllä suomalainen keittiöhuumori on ihan niin kuin oma kulttuurinsa.
Minkälaista se on?
No en mä tiedä, meillä se nyt ehkä on typerien videoiden katsomista ja niille nauramista ja ehkä joidenkin tyhmimpien meemejen luuppaamista ja semmoista, ettei se nyt...
Hei, meemi. Mä oon meemi. Tiesittekö te, että mä oon meemi? Merituuli tiesi.
Joo, siis joo.
Pitää voitte luuppaa mun meemiä, mä voin lähettää sitten. Okay. Se on tosi hyvä. Mä oon jo käyttänyt sitä itse pari kertaa, kun mä kuulin se eilen. No niin, sori, jatketaan. Typeristä meemiä. Miten? Mulle tulikin typeristä meemeistä mieleen.
Niin.
Hei, oma meemi. Ei ole vielä tullut meille vastaan. Eikö? Me voidaan nyt ottaa käyttöön.
Joo, se on hyvä. Mä lähetän sen teille, että voitte luuppaa sitä. Okei. Okay. Minkälaisen vastuun te koette nyt hieman aikuisempana siitä, että minkälaista se kielenkäyttö on siellä keittiössä? Tai jos teillä on oma ravintola tai oma keittiö, mitä te johdatte, niin minkälainen vastuu on aikuisella ihmisellä siitä, miten siellä puhutaan siellä työpaikalla?
No kyllä sen ainakin huomaa, että jos meillä tuli esimerkiksi yksi nuorempi keittiöharjoittelijatyttö, niin kyllä se niin kuin rauhoittaa sitä tilannetta huomattavasti, että kaikki osaa myöskin jo niin kuin reagoida aikuisempana siihen. Et tietenkin riippuu siitä paikasta, jos sulla on tosi iso keittiö, sulla on tosi nuori se henkilökunta siellä ja tälleen, niin ehkä silloin sun pitää enemmän esimiehenä ottaa sitä roolia ja katsoa, että kenellekään ei sanota pahasti ja tälleen. Mutta sitten jos on pieni paikka, missä on pieni tiivis porukka, niin kyllä kaikki ymmärtää, jotenkin tajuu, että kaikki ei ole ehkä ihan samalla aaltopituudella niiden typerien luuppaamisiensa kanssa.
No toi on hyvin totta. Siis täytyy sanoa, että itsekin, että mä nyt oon tällä hetkellä semmoisessa second sous chef -asemassa, eli silloin kun meidän oma head chef ei ole paikalla, niin minä sitten eräs toinen henkilö jaetaan sen vastuu, vetovastuu, että meillä on sitten mitä ikinä tapahtuukaan, niin on tosiaan meidän vastuulla. Että kyllä täytyy silloin sanoa, että jonkun misaamisen, jonkun valmistelun aikanahan sitä tulee enemmän ehkä heiteltyä vitsejä, naurettua ja näin edespäin. Että siihenkin täytyy sanoa, että väliin joutuu jäsentämään, että keskitytään siihen olennaiseen vaikka hetken. Mä en siis missään nimessä taho koskaan ikinä niinku kieltää, että hei, et ei saisi pitää hauskaa tai ei saa jutella kesken serviisinkään, mutta että jokulainen semmoinen roti, sit kun täytyy oikeasti keskittyä siihen hommaan. Sama siis serviisin aikana, meidän ravintola on tosi pieni, meillä on tosi lähellä meidän ravintolasali, niin sielläkin täytyy aina pitää sitä niinku äänen voimakkuutta tosi alhaisena. Tosi helposti, jos alat kuulla meidän nauru sinne saliin asti, niin sitten on niinku, että hei, nyt.
Ja siis huomaa, että pikkujoulukaudella etenkin, koska siis sehän on tosi niin kuin fyysinen kausi, silloin tehdään eniten duunia, ihmiset on väsyneitä, niin kyllä läpän laatu on niin kuin harvinaisen huonoa. Et jos vaikka tammi-helmikuussa kuulisi niitä samoja juttuja, niin ne ei läheskään naurattaisi niin
ei,
paljon.
Ne ei varmaan niiden asiakkaidenkaan jutut naurata kauheasti silloin pikkujoulua kautena.
Mun täytyy sanoa, mun ystävä oli syömässä, en halua sanoa mikä ravintola oli, mutta yhdessä oikein tyylikkäässä ja hyvässä ravintolassa Helsingissä, missä on valkoiset pöytäliinat. Ja hän istui pöydässä ja vieressä pöydässä oli tämmöinen miesseurue, jotka oli äänekkäitä ja he halusivat tilata kallista konjakkaa ja kallista juomaa ja vähän niin kuin esitellä sitä varakkuuttansa. Ja sitten he otti sen tarjoilija aina siihen ja se yksi mies otti hänet aina niin kuin lantiosta siihen niin kuin kylkeen, että no kerroppas nyt. Ja sitten mun ystävä sanoi, että hän ei olisi aikaisemmin miespuolinen ystävä. Että hän ei olisi aikaisemmin välttämättä niin siihen kiinnittänyt huomiota, mutta nyt kun on ollut niin paljon tämä keskustelu pöydällä, niin hänellä oli tullut niin kuin huono fiilis siitä. Ja hän oli sanonut sitten toiselle tarjoilijalle, että tulipas ikävä fiilis tuon tarjoilijan puolesta, että hän joutui niin kuin tommoseen tilanteeseen näiden miesten kanssa, jotka halusivat tilata sitä 200 euron konjakkia, että ne otti hänet tällä niin kuin fyysiseen hauskalla tavalla ja hyvä meininki. Ja sitten tämä tarjoilija mies oli sanonut, että no ei mitään hätää, että hän on niin kuin ronskinainen, että hän osaa kyllä sanoa sitten, jos ei tykkää.
Niin.
Mutta tykkää tai et, osaat sanoa tai et, niin onko se Mia oikein, että asiakkaat tuolla lailla käyttäytyvät?
Ei mun mielestä.
Miten sä voit siinä tilanteessa reagoida tai toimia?
Oon mä joskus vaan siirtänyt, jos joku on niinku, muistan vanhassa olossa, niin siellä on joku laittanut just kättä vähän vyötärölle, niin on vaan kohteliasti sanonut, ottanut käden pois.
Joo. Että ei käy.
Niin. On se mun mielestä jotenkin järjetöntä. Etenkin vielä suomalaiset on jotenkin semmosia, että ei hirveästi sulla on sun oma tila, ettei kosketella ihmeemmin ja tälleen. Niin on se mun mielestä jotenkin sit hämmentävää. Ja yleensä se on myöskin niin, että aika harva tekee sitä silleen ehkä dinnerin alkuvaiheessa. Niin. Ehkä se on just siinä konjakkivaiheessa sitten, että on se semmoinen uskallus.
Mutta on sekin on järjetöntä, siis jos tarjoilija ei saisi puolustaa siinä itseä näin, tai että hän ei voisi sanoa mitään, että hei, et voisitko päästään irti tai lopeta, kiitos.
Niin. Joo, ei mun mielestä tommonen ei ole kyllä hyväksyttävää. Mm.
Onhan toi aikamoinen tämmönen vallankäyttötilanne, koska sit myöskin siinä on se, että sä testaat sitä, että puuttuuko toi ihminen tähän mun, kun mä otan tämän tilanteen haltuun, ja jos se puuttuu siihen, niin sit se myös menettää tavallaan kasvonsa näiden
Niin, että haluatko sä tehdä suuren hälyyn siinä keskellä ravintolasalia asiakkaiden edessä ja niin ruvetaan niin kuin sanoa asiakkaalle, että ei mitään, jos se asiakas onkin vastaan tai jotain. Että
Joo, mutta kyllä välillä semmoiseen tytöttelyyn, no ei nyt ehkä tämän ikäisenä enää törmää, mutta huomasi, että just niin kuin nuorempana etenkin, niin se salin puolelle siirtyminen sieltä keittiöstä, niin kyllä selkeästi sitten, kun oli niin kuin tosi fiiliksissä ja halusi niin kuin just palvella kaikkia ja näin, niin huomasi, että sit usein siitä tulee, että vaikka onkin hyvä ja uskoo itteensä, niin kohtaa vähän semmoista tytöttelyä, että eihän niin kuin No itse asiassa, pikkutyttö pystyn niin kuin tommoseen asiaan.
Mikä itse asiassa liittyy tähän aiheeseen tosi hyvin, mikä mä olin kokonaan unohtanut. Siis pari kertaa kyllä ihan Australiassakin tullut vastaan. Siis kyseessä samassa ravintolassa, missä mä oon nykyään töissä, mikä on siis hyvin, mä näkisin, että muutenkin Australia on niin paljon jo moderni maa, että siellä pitäisi olla jo aika paljon vähän kasvettu siihenkin suuntaan, että on monipuolisia ihmisiä, ihmisiä keittiössäkin. Mutta itse asiassa kerran menin yhteen pöytään viemään, olisiko nyt ollut ensimmäistä ruokaa tässä maistelumenussa, ja olin just alkaa esittelemään ruokaa, niin sitten siinä on herrasmielessä silleen, niin katsoo päästä varpaisin, että oh, you're a woman. Teki mieli alkaa kosketella itsensä, että joo,
yes,
as I know, I'm a woman. Mutta siis hän oli niinku aivan yllättynyt, että oh, well, that's so unexpected. Että hän oli aivan yllättynyt, että siellä on nainen keittiössä. Mä vähän sen jäädyin, mä esitin annoksen loppuun ja menin sen takaisin keittiöön. Mutta tämä sama toteutui viikon päästä, tuli vielä aivan samaan pöytään istumaan pariskuntaa. Taas mä vein annoksen pöytään, niin so you're a woman. In a kitchen.
Siinä pöydässä on joku kirous.
In this kind of restaurant.
Mä olin ihan pöytää, et tiesin enää yhtään mitään. Mutta todella jännä. Mä oon yllättynyt.
On se jännä huomata, että sielläkin on niin paljon jälkeen niin jääneitä ihmisiä, jotka ei vieläkään tajua tätä tilannetta.
Uskomatonta. Jälkeen jääneet ihmiset. Meillä on enää hyvin vähän aikaa ja mä haluaisin nopeasti kuulla Mia ja Hanna teiltä molemmilta, että mitä asioita ravintola-alalla pitäisi teidän mielestä muuttua, jotta meillä olisi enemmän naisia ravintola-alalla ja ne olisi vielä tuolla korkeammalla enemmän gloriaa myös naisille, ilman että heistä tehdään naiskokkeja?
No mun mielestä ylipäätänsä, mikä on jo käynyt, että ravintola-alan arvostus, että arvostettaisiin sitä duunia enemmän. Mun mielestä ei ole mitään muuta. Jokainen vaan tekee sitä, mistä tykkää ja etenee kohti sitä päämäärää, miettimättä sitä sukupuolia. Roolia millään tavalla.
Entäs Hanna?
Hyvä olisi se arvostus. Toisaalta jokainen, ainahan se on jokaisen valinta, minne alalle eksyy. Mulla se on niin kuin vaan intohimo tätä alakohtaa, enkä mun mielestä mä en ikinä lähtisi lopettamaan tai miettisi alanvaihtoa sen takia, että mua ei kunnioitettaisi tai mä kokisin jotain vääryyttä tällä alalla. Et mun mielestä no, aika hyvin tämä nyt koko ala on muuttunutkin koko ajan parempaan päin, mutta en mä tiedä.
Joo.
Helppoa se on.
Hyvät vastaukset. Kiitos paljon Hanna Leinonen ja Mia Stierna tästä naisasiakeskustelusta. Ruokatunti jatkaa tämän aiheen parissa varmasti vielä tänä keväänä, koska asioita on vielä sanottavana. Vai mitä sanoo Merituuli Väntsi?
Asioita on sanottavana ja tämä tulee aina sieltä kulman takaa eri muodoissa.
Kyllä.
Kiitos paljon kuuntelijoille ja sitten Annie Lennoxin tahdissa Henkan pariin.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.